ዜና ካብተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስኪ እንተወለ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ድማ ዓንፀብጻብ ክንሓልፍ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ዝገብሩ ዘለዉ ናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዛይድ ረዓድ ኣልሑሴን ሰብኣዊ መሰላት መሰረት ልምዓትን ሰላምን እዩ ኢሎም። ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ ሞሃማት ብወገኖም ዘርኣውነት ጽልኢት ንኻልኦት ዓለትን ፍጹም ብሄራውነትን ንናይ ዓለም ሰላም ጥራሕ ከይኮነስ ንሰብኣዊ መሰላት ስግኣት ምዃኑ ገሊፆም። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ሕብረት ኣፍሪካን ሕቡራት መንግስታትን ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ዝርርብ ክካየድ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ሎማዓንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸፈተ ዘተ መደረ ዘስምዑ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ዛይድ ራዒድ ኣልሑሴን ኣብ ዓለም ቀንዲ መትከላት ፍትሒ ማዕርነትን ክብርታትን ደቂ ሰባት ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ተሓቂፎም ከም ዝርከቡ ገሊፆም።
Human rights are not an afterthought. They are not a second stage which
ሰብኣዊ መሰላት ድሒሮም ክሕሰቡ ዘለዎም ኣይኮኑን። ሃገራት ስራሕቲ ልምዓት ምስ ዕወታ ዝረኣይ ጉዳይ ኣይኮኑን። ሰላም ዝተረጋገፀ ኣብ ግብሪ ዝውዕሉ ፕሮጀክት እውን ኣይኮኑን። ነዳዲ መሳለጥያ ልምዓት እምበር
ኣቦ እምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋኪ ማሕመት እውን ይሽርሸሩ ብዛዕባ ዘለዉ ሰብኣዊ መሰላትን ሳዕበይኖምን ብምግላጽ ንዓለም ለኸ ስምምዓት ኣብ ምጥሓስ ዝተዋፈሩ ንናይ ዓለም ሰላም ስግኣት እዮም ኢሎም።
This fact is fraught with dangers not only for world peace but also for the values of
እዚ ሓቂ እዚ ሓደግኡ ንናይ ዓለም ሰላም ጥራይ ኣይኮነን። ዋጋ ሰብኣዊ ክብርታት ምክእኣልን ንኻልኦት ናይ ምቕባል ዕንቅፋትን ዝኸውን ሓዊሱ ሓደገኛ ፍጻሜ እዩ። ዓሌትካ ንዘይኮኑ ምፅላእ ዘርኣውነትን ካብ ልክዕ ዝሓየለ ሃገራውነት ከምኡ እውን ኣፈላለያትን መንነት ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ምጉላህን ዝለዓለ ፈተናታት ኮይኖም ኣለዉ።
ሎሚ ኣብ ዓለም ይረአ ዘሎ ዘርኣውነትን ኣርሒቑ ዘይርኢ ህዝበኝነትን ንዓለም ለኸ ትካላት ኣዝዮም ፈተንቲ ብምዃኖምን ንሰብኣዊ መሰላት ዝዳፉኡ እዮም ኢሎም ራዒድ ኣልሑሴን። ቤት ጽሕፈቶም ዕላዊ ዝገብሮ ጸብጻብ ኣድልዎ ከም ዘይገብር እውን ሓቢሮም። ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ከም ዝከታተሉን ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ታንዛንያ፣ ኣብ ካምቦድያ፣ ቬነዙዌላ፣ ሃንጋሪ፣ ፈረንሳይን ዩናይትድ ስቴትስን ብዘይ ኣድልዎ ንነቅፍ ኢና ኢሎም ንሕብረት ኣፍሪካ እውን ከምዚ ክብሉ ጸዊዖም።
The African Union is a mighty force and I'm convinced that we are natural allies.
ሕብረት ኣፍሪካ ዓብዪ ሓይሊ እዩ። ንተሓጋገዝ ሓይሊ ኢና ኢለ እየ ዝኣምን። ኣብዛ ኣህጉር ጥራይ ዘይኮነስ ንመሰላት ኣብ ምሉእ ዓለም ዝርከቡ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ጠጠው ክትብሉ ሓትት። ብትውልዶም ሚልዮናት ኣፍሪቃውያን ብሰንኪ ዘርኣውነት በብመዓልቱ ውርደትን ዓፈናን የጋጥሞም ኣሎ። ዘርኣውነት ንቃወሞ ኢና። ፈጻሚኡ ክንድድላዮ ሓይሊ ይሃልዎ ብዘየገድስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ይኹኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ቪክተር ኦርባን ወይ ካልእ ዘርኣውነት ክንቃወም ኢና። ብዝሓሸ ፍትሓዊ ማሕበረሰብ ዓለም ንምህናጽ ኣብ እነካየዶ ጻዕሪ ሓግዙና።
ኣቦ እምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ብወገኖም ንሰብኣዊ መሰላት ዝግበር ቃልሲ ካብ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣጀንዳ ኣይነጻጸልን ኢሎም። ብዕድመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመጹ ኮሚሽነር ዛይድ ራኢድ ኣልሑሴን ምስ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ፣ መራሕቲ ተቃዋምቲ ውድባት፣ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ዝተፈትሑ መራሕቲ ፖለቲካን ምስ ሲቪካዊ ማሕበረሰብን ከም ዝረኸቡ ተፈሊጡ ኣሎ።